Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija sa velikom zabrinutošću prati dešavanja u Srbiji, naglasila je Ana Pisonero, portparolka EU, i istakla da je na vlastima svake države da se bavi procjenama rizika zbog zaraze od COVID-19. Kako je saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Twitteru, sa pažnjom prati dešavanja u Beogradu i drugim gradovima Srbije i duboko je zabrinuta zbog pojave nasilja. Nezavisno društvo novinara Vojvodine izrazilo je u četvrtak zabrinutost za bezbjednost novinara, snimatelja i ostalih medijskih radnika koji izvještavaju sa demonstracije u Beogradu i drugih gradova Srbije. Građani Sarajeva ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Tri kombija prevezla su 9 tijela koja će ove godine biti ukopana u Potočarima. Obilna kiša u Japanu i sve veća materijalna šteta od poplava. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti da li knjige lidera radikala Vojislava Šešelja, u kojima se mogu pronaći uvrede, ali i preteći naslovi, treba da naiđu na reagovanje nadležnih državnih organa. Katarina Golubović iz Jukoma primjećuje.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru upravo na tom delu. Osnovni oblik su mu različite izjave kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo održali su jednosatni protest upozorenja. Od vlade traže veće plate.
U ime 6.000 zdravstvenih radnika, sestara, tehničara, radnica, tražimo samo 127 maraka na platu, a radnica 50 maraka.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije bavimo se događajima u Srbiji, odnosno protestima koji su otpočeli kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio obnavljanje policijskog časa zbog ekspanzije zaraze koronavirusom. Protesti su prešli u nasilje dijela demonstranata i odgovor policije, pri čemu je kamerama zabilježena brutalnost nad osobama koje nisu pružale otpor. O posljedicama i bilansu nasilnih demonstracija poslušajte razgovor Srđana Jankovića sa novinarkom iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa Nevenom Bogdanović.
Koleginice Bogdanović, šta kažu posljednje informacije? Kakav je bilans sinoćnjeg sukoba dijela demonstranata i policije u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima?
Sinoćne demonstracije su, baš kao i veče pre toga, obeležili višesatni sukob i suzavac, kamenice, privođenja i više desetina povređenih na obe strane. Beogradska hitna pomoć je danas saopštila da je u protestima u sredu uveče povređeno 19 policajaca i 17 demonstranata, ali da niko nije teže povređen. Iz tužilaštva poručuju da je bila soba protesta u Beogradu i utorak i u sredu 25 protestuiranih zbog nereda. U Novom Sadu je hitna pomoć i sinoć intervenisala u 6 slučajeva. Imamo informacije sa terena da je bilo privođenja i u Novom Sadu, a protesti su bili i u Nišu i Kragujevcu, gde je također bilo manjih incidenata.
Različite su interpretacije samih protesta i sukoba demonstranata i policije koji su se dogodili u dvije večeri u Beogradu. Ključno je pitanje da li se protesti odvijaju zbog najavljenog obnavljanja policijskog časa ili su razlozi političke prirode ili možda čak i socijalne.
Možemo reći da je povod za prvi protest utorak uveče u Beogradu bila najava policijskog časa tokom vikenda zbog porasta broja obolelih od korone, jer svega par sati nakon što je predsjednik Srbije najavio tu mogućnost, građani su izašli na ulice. Tada, kada su reporteri razgovarali sa njima, oni su kao razlog protesta navodili nezadovoljstvo, ali je to bio vrlo širok pojam. Neki su rekli da su nezadovoljni ponašanjem vlasti tokom epidemije i merama koje se preduzimaju, a to nezadovoljstvo se širi i na ponašanje Srpske napredne stranke koja je na vlasti i na njihovo organizovanje izbora 21. juna. A deo okupljenih, reklo bi se oni najradikalniji, Vučiću su zamerili politiku oko dijaloga sa Kosovom. Opozicija, koja je juče održala preskonferenciju kod Filozofskog fakulteta i zatim krenula u protest u šetnju, je iznala svoje zahteve. Oni su naime tražili formiranje prelazne vlade, formiranje novog kriznog štaba za suzbijanje epidemije i smene u vrhu policije zbog prekomerne upotrebe sile na protestima. Oni su se istovremeno ogradili od organizacije protesta ispred skupštine i učešća u neredima, uz poruku da nerede organizuje sama vlast. koja je, kako je to rekao opozicioni lider Dragan Đilas, citirat ću ga, poslala huligane na ulicu da napadaju lidere opozicije i izazivaju nerede. Sa druge strane, Vučić je juče poručio da se ispred Skupštine Srbije dogodilo, kako je on to rekao, brutalno političko nasilje desničara i ekstremista i da to nije imalo veze sa koronom, a slične poruke uputili su i drugi visoki funkcioneri njegove partije.
Ono što dominira društvenim mrežama i u dijelu medija je policijska brutalnost tokom sukoba. Da li postoje naznake da će policajci koji su prekoračili ovlašćenja biti procesuirani?
Nekoliko nevladinih organizacija je pozvalo građane da se jave ukoliko im treba pravna pomoć kako bi prijavili ako su pretrpeli nasilje. I te organizacije su već uputile i prve krivične prijave zbog policijske brutalnosti. Zatražene su smene u vrhu policije, a Kancelarija zaštitnika građana, što je zvanična institucija Srbije, pokrenula postupak kontrole nad policijom da se utvrdi da li je bilo prekomerne upotrebe sile. Za sad iz policije stižu poruke da se, kako je to rekao ministar policije Nebojša Stefanović, policija na normalan način obhodila i povratila kontrolu na celom prostoru gdje su se dešavali sukobi, a direktor policije Vladimir Rebić odbacio je tvrdnje da je policija upotrebila prekomernu silu.
Dobijamo informacije da ni kolege novinari nisu pošteđeni. Koliko je rizično za novinare da izveštavaju sa ovih događaja? Reklo bi se da ni policija ni demonstranti ne žele prisustvo novinara.
Danas su medijske organizacije u Srbiji izrazile zabrinutost za bezbjednost novinara, snimatelja i svih drugih medijskih radnika koji već dva dana za redom izveštavaju sa demonstracija što u Beogradu, što u drugim gradovima Srbije. NDNV, nezavisno društvo novinara Vojvodine, je osudio ponašanje i policije i demonstranata prema novinarima i istakao da je nedopustivo da novinari trpe fizičko nasilje, napade i uništavanje opreme. Stigle su informacije da su novinari agencije Beta, portala Nova kao i Radio Televizije Srbije napadnuti dok su pokrivali proteste u Beogradu. Naša ekipa sinoć srećom nije bila meta napada i nasilja, ali smo tokom izveštavanja više puta gutali suzavac, gurani smo u stampedu kada je policija razbijala demonstracije, a i nama je, kao i ostalim građanima, ograničavano kretanje u tim zonama oko centra grada i policija nam je objašnjavala da je to radi naše bezbednosti. Više puta smo mogli da čujemo da ne snimamo neke stvari i to mnogo češće od samih učesnika demonstracija i pripadnika te grupe koja je na nasilan način pokušavala da se, eto, sukobi sa policijom.
Čuli ste razgovor Srđana Jankovića sa Nevenom Bogdanović, dopisnicom Radio Slobodna Evropa iz Beograda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radnici zaposleni u zdravstvu u kantonu Sarajevo okupili su se danas ispred zgrade vlade kantona Sarajevo kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog nepotpisivanja novog kolektivnog gradskog ugovora. U novom gradskom kolektivnom ugovoru medicinski radnici traže veće koeficijente na obračun plata. Inače, medicinski radnici juče su ponovo počeli štrajk. U domovima zdravlja pruža se pomoć samo pacijentima u hitnim slučajevima, a u punktovima i ispred zdravstva ustanova trijažu će obavljati samo doktori. Prilog Dragane Erjavec.
Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Edo Selimić, zatražio od premijera kantona Marija Nenadića da se medicinskim radnicima omogući konačno potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, kao i usklađivanje koeficijenta. Precizirao je da su odustali od ranijeg zahtjeva za retroaktivnom primjenom ugovora od 1. januara ove godine, kao i od zahtjeva da u nazivu ugovora stoji granski, ali da je pitanje usklađivanje koeficijenata nešto od čega neće odustati.
Nama je ovo ružno, vjerujte, ružno je da vi pacijenta vraćate. Evo sad, direktor Doma zdravlja ima nevjerovatne probleme u trijažnom punktu. Ružna su vremena, pozivaju se na neke Hipokrate. Kako imamo mi Hipokrate, imate i vi. Svi imamo neki moralni kodeks ponašanja. E to je ono što bi mi volili da se završi što prije, ako može i kako danas, prije nego sutra.
Okupljenim zdravstvenim radnicima obratio se i premijer kantona Mario Nenadić, koji je kazao da poštuje ovaj oblik iskazivanja nezadovoljstva, te pozvao medicinare da početkom iduće sedmice nastave sa pregovorima.
Ja vas pozivam da se od ponedjeljka vratimo za stol skupa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i da razgovaramo o svim elementima o kojima smo dužni razgovarati vezano za stavljanje parafa na nešto čega u ovom času ja ne vidim, čega nema. Možda skupa dođemo do zaključka da sredstava ima.
zubni tehničar Kemal Torlak iz predsjedništva sindikata domova zdravlja kantona Sarajevo, istakao je da su radnici u zdravstvu zaslužili povećanje plata, koje jedini u regionu nisu dobili.
U ime 6.000 zdravstvenih radnika, sestara, tehničara, radnica, tražimo samo 127 maraka na platu, a radnica 50 maraka. Sve zemlje u regionu su povećali i dale stimulacije i povećali plate u svijetu. Vrijeme je da radnici u zdravstvu kantona Sarajevo dobiju povećanje plata. To je to. Znači mora i sestra dobiti. Dobio je doktor, mora i sestra dobiti.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je uslijed proglašenja vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. I sindikata poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, među kojima je i ona da ih vlast mora uvažavati kao ozbiljnog socijalnog partnera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki policajac optužen za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda rekao mu je da prestane da priča, dok je Floyd u više navrata jedva izgovarao riječi pod koljenom policajca. Navodi se u sudskim dokumentima, a prenosi BBC. Nenaoružani Afroamerikanac dozivao je pokojnu majku i svoju djecu dok je govorio da će ga policajac u Minneapolisu ubiti, otkrivaju transkripti sa snimaka sa tjelesnih kamera koje su na sudu otkrili advokati jednog od 4 policajca. Floydova smrt izazvala je globalne proteste protiv rasizma.
Sva četvorica službenika koji su učestvovali u privođenju nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda su otpušteni i uhapšeni. Derek Chauvin, koji je klečao na njegovom vratu, suočava se sa nekoliko optužbi, uključujući ono za ubistvo drugog stepena, dok su ostala trojica optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Transkripti su objavljeni u četvrtak kada su advokati jednog od 4 policajca Aleksandra Lenea tražili da se slučaj protiv njega odbaci. Transkripti snimaka sa kamera koji su bili na Leneu i još jednom policajcu pokazuju da je Floyd više od 20 puta rekao da nije mogao da diše, dok su ga policajci pritvarali u ulici u Minneapolisu. Suočili su se sa njim ispred prodavnice gdje su sumnjali da je koristio falsifikovanu novčanicu od $20 kako bi kupio cigarete. U jednom trenutku dok je prikovan na putu pored policijskog automobila sa lisicama na rukama, Floyd je rekao da ne može disati, dodavši "ubićeš me čoveče". Chauvin, koji je prikazan u snimcima svedoka kako kleči na Floydovom vratu, skoro 8 minuta odgovara: "Onda prestani da pričaš, prestani da vičeš. Mnogo kiseonika je potrebno za pričanje." Također se vidi kako se Floyd čini spremnim na saradnju na početku hapšenja. Nekoliko puta se izvinjava službenicima nakon što su prišli njegovom parkiranom automobilu. Policajac Lene tražio je od Floyda da pokaže ruke barem 10 puta pre nego što mu je naredio da izađe iz vozila. Kao odgovor na jedan od zahteva da pokaže ruke, Floyd kaže: "Čoveče, i pre sam upucan na isti način, gospodine policajac. Nije jasno na što je mislio." U jednom trenutku Lene kaže: "Zašto se on tako vrti i ne pokazuje nam ruke i jednostavno je tako čudan." Policajci tada stavljaju lisice Floydu i pokušavaju da ga ubace u zadnji deo njegovog policijskog automobila. Dok to čine, Floyd postaje uznemiren, ponavljajući da je klaustrofobičan. Lene ga pita: "Na nečemu je?" A Floyd odgovara: "Bojim se, čoveče." Prema drugom dokumentu, Lane je istražiteljima rekao da je, kada je bio u automobilu, Floyd počeo lupati napred i nazad. Policajci su ga tada izvukli iz automobila na zemlju. Na asfaltu Floyd 10 puta uzvikuje "mama". Kaže: "Ne mogu verovati, čoveče, mama, volim te, recite mojoj deci da ih volim, mrtav sam." U jednom trenutku kada Floyd nastavlja da govori da ne može da diše, Lane pita Chauvina: "Treba li da ga prebacimo na drugu stranu?" Policajac odgovara: "Ne, ostaje ovako." Transkripti su objavljeni u pokušaju da se odbaci krivična prijava protiv Lenea, novog zaposlenog, koji je samo nekoliko dana bio na poslu pre slučaja Floyd. Njegov advokat, Earl Grey, koji je podneo dokumente, tvrdi da nije fair ili razumno da se njegovom klijentu sudi po ovim optužbama. Advokati policajca Dereka Chauvina nisu komentarisali dokumente otkako su objavljeni. Novootkriveni sudski transkripti pružaju najjasniju sliku posljednjih trenutaka Georgea Floyda. Njegova smrt u maju izazvala je globalne potrese protiv rasizma. Dovela je do talasa demonstracija protiv rasizma, na čijem čelu je bio pokret "Crni životi su važni", izazvao debatu i razmišljanje u Sjedinjenim Državama o istoriji ropstva i segregacije u toj zemlji. dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije u dugogodišnjem sporu Kaira i Addis Abebe oko izgradnje velike hidroelektrane u Etiopiji došle su do nivoa zveckanja oružjem, s etiopskom najavom da će ovog meseca početi da puni ogromno veštačko jezero na Plavom Nilu, što izaziva strahove među Egipćanima da bi mogli ostati bez glavnog izvora vode, pišu svetski mediji. Egipat, Etiopija i Sudan su u poslednjem pokušaju da razgovorima reše spor oko projekta Brane velike etiopske renesanse, piše Financial Times, ali ukazuje da posle skoro 10 godina neuspelih razgovora tri zemlje tenzije rastu, dok među njima preovlađuje nepoverenje. Addis Abeba je saopštila da će bez obzira da li će biti postignut dogovor koji treba da reguliše rad najveće afričke hidroelektrane, ovog meseca početi da vodom puni ogroman rezervoar za projekat vred 4,8 milijardi dolara. Etiopija projekat smatra ključnim za razvojne planove i obezbeđivanje električne energije za desetine miliona svojih stanovnika, dok u Egiptu, koji potpuno zavisi od Nila za vodu, postoje duboke uznemirenosti oko budućih nestašica vode ako Etiopija bude imala neograničenu kontrolu nad protokom vode u toj reci. Egipat pokušava da poveća međunarodni pritisak na Etiopiju za dogovor o upotrebi vode iz Nila, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je dugoročni spor dve afričke zemlje doveo do pretnji ratom. Kairo se obratio Savetu bezbednosti UN-a, Arapskoj ligi, kao i drugim afričkim, bliskoistočnim i evropskim državama, tražeći da intervenišu. Klimatske promene također povećavaju pritisak na pitanje vode iz Nila, ističe Wall Street Journal i navodi da je jedna naučna studija iz 2019. ustanovila da bi 35% ljudi iz zemalja u bazenu Nila moglo da se suoči sa nestašicama vode do 2040. usled rasta temperature i drugih činilaca. U obračunu na Nilu Egipat preti ratom dok je sve manje vremena za kompromis Kaira i Addis Abebe, piše Times, uz ocenu da bi spor koji preti da pošalje egipatske avione na Etiopiju mogao biti lako rešen da je reč samo o vodi, ali da punjenje veštačkog jezera ima dublji značaj od samog pitanja Nila. Projekat hidroelektrane s jedne strane otelovljuje nacionalni poduhvat kao izraz evolucije zemlje od simbola gladi i rata do izrastanja u afričku ekonomsku silu. S druge strane, rana je više milenijska pretenzija Egipta na dominaciju Severnom Afrikom, utemeljena u vreme kada su faraoni kontrolisali reku koja je poistovećivana sa istorijskim značajem te zemlje, piše Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Među novim knjigama haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u javnom katalogu Narodne biblioteke Srbije mogu se pronaći uvrede, ali i preteći naslovi upućeni političkim neistomišljenicima, negiranje genocida u Srebrenici i novo zastrašivanje mještana Hrtkovaca, mjesto u Sremu koje je sinonim za progon Hrvata u Vojvodini tokom 90. godina. Ni nekoliko dana od kada je u javnost dospjela fotografija jedne od knjiga kojom Šešelj vrijeđa funkcionerku opozicione demokratske stranke Aleksandru Jerkov, nema zvaničnog odgovora da li takvi naslovi i sadržaj podliježu sankcijama te da li će institucije reagovati. Više u prilogu Ive Martinović.
Iz višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na naše pitanje da li će razmotriti pokretanje postupka povodom novih Šešeljevih knjiga. Lider radikala saslušan je 6. jula u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, ali ne zbog knjige kojom vređa Aleksandru Jerkov, već po prijavi koju je ova funkcionerka demokratske stranke protiv njega podnela još jula prošle godine zbog prijetnji koje je upućivao preko društvenih mreža.
Vođenje eventualnog krivičnog postupka u vezi sadržaja knjiga koje je objavio Vojislav Šešelj ne spada u nadležnost posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, već nekog od stvarno i mesno nadležnih tužilaštava opšte nadležnosti.
Naveo u odgovoru za naš program tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Prema oceni Katarine Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, reč je o govoru mržnje koji reguliše krivični zakonik.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru upravo na tom delu. Osnovni oblik su mu različite izjave kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini, apsolutno na svakom koraku on to čini.
Vojislav Šešelj, koji je kao haški osuđenik bio šef poslaničke grupe radikala u Skupštini Srbije, ostao je posle izbora 21. juna bez poslaničkog imuniteta jer njegova stranka nije prešla cenzus. On je po izlasku iz tužilaštva 6. jula rekao da se do sada nije obazirao na pozive tužioca za saslušanje.
Pošto sam sad ostao bez poslaničkog imuniteta, moja je dužnost da se odazovem na poziv vlasti, ali nije moja dužnost da razgovaram sa vlastima. I zato sam odbio svaki razgovor i izjašnjenje.
Dodao je i da je protiv Aleksandre Jerkov podneo kontratužbu jer ga je, kako je naveo, ona nazivala ratnim zločincem. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu osudilo je 2018. Šešelja na 10 godina zatvora zbog posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nakon što mu je izrečena presuda, nije mu uskraćen mandat, iako zakon o izboru narodnih poslanika kaže da mandat prestaje ukoliko je između ostalog poslanik osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 meseci.
Njega je štitila vrlo svesno i namerno Srpska napredna stranka koja je u svakom trenutku imala većinu, jel tako? On je platio cenu, da kažemo, na međunarodnom nivou, ali nikad na domaćem terenu.
Po povratku iz Haga 2014. Šešelj je nastavio sa politikom koja ga je posle ratnih 90-ih odvela do optuženičke klupe Međunarodnog suda. Okupljanje radikala ispred Hrtkovaca, kongres stranke u kući koju je Šešelj tamo kupio 2018. negiranje genocida u Srebrenici, verbalni napadi i pretnje političkim neistomišljenicima samo su deo njegovog post-haškog političkog angažmana. Šešelj ga temeljno sprovodi i kroz svoj književni opus.
Problem sa nasiljem jeste zato što ono počinje uvek u rečima, ali istovremeno gotovo nikada se ne završava na rečima.
Podlači urednik izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović.
Nastalo jednom u rečima, to nasilje progovori kad tad, bilo od strane njegovog inicijatora, bilo od strane oni koji jesu slepi izvršioci njegove volje, odnosno njegove pristalice.
Šešeljeva izdavačka kuća Velika Srbija, koja je naziv dobila po političkom programu radikala iz ratnih 90-ih, od kojeg ta stranka do danas nije odstupila, zauzima posljednjih godina centralno mesto na Beogradskom sajmu knjiga.
Odavno u našem društvu nije bilo tako opakog i tako opasnog jezika.
Pojedine opozicione stranke zatražile su zabranu distribucije i prodaje Šešeljevih knjiga kojima vređa, napada i preti neistomišljenicima.
Neka se dogodi da zabrane zapravo po principu zabranjenog voća samo proširuju dejstvo nekog uticaja. Ja uvek verujem više u osudu javnosti, u prezir koji će javnosti pokazati prema ljudima koji govore netolerantnim, nasilnim, prostačkim, uvredljivim jezikom.
Javne osude Šešeljevih knjiga ostaju na nekolicini nevladinih organizacija i opozicionih stranaka. Za to vreme haški osuđenik najavljuje nove naslove i mete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Priča jedne Srebreničanke o tome da je suprug ubijen u julu 1995. najviše nedostaje onda kada pije kafu, bila je neposredan povod za rad Što te nema, američko-bosanske umjetnice rodom iz Banja Luke, Aide Šehović. Performativni rad izvođen u javnom prostoru, nomadski spomenik, prvi put postavljen je u Sarajevu 2006. I od tada, tokom narednih 14 godina, svakog 11. jula bio je u drugom gradu, a ove godine na 25. godišnjicu genocida biće postavljen u Srebrenici. Aida Šehović za Radio Slobodna Evropa priča o ovom privremenom spomeniku kojeg čini kolekcija filđana sakupljena tokom godina. Svaki filđan puni se kafom za jednu od 8372 žrtve srebreničkog genocida.
Prvo sam htjela da te pitam o tvojoj životnoj priči koja je s jedne strane izbjeglička, s druge strane umjetnička. Odlaska iz rodne Banja Luke i dolaska u Ameriku, ti si umeđu vremeno bila u Njemačkoj i u Turskoj. Da li dijeli život na prije i poslije rata, prije i poslije dolaska u Ameriku?
Definitivno prije i poslije rata i baš puno o tome razmišljam jer mislim da svi mi, barem iz mog iskustva koji smo preživjeli rat, da li kao izbjeglice ili oni koji su bili, ostali u Bosni i Hercegovini, u konverzaciji uvijek ljudi tako govore prije rata, poslije rata, prije rata, poslije rata i ne toliko vezano za Ameriku. Formirala sam se u ovoj zemlji sam postala umjetnica. Ovdje sam izabrala taj put, ali mi je interesantno, iako godine prolaze, još uvijek, ne znam da ću se ikad osjećati ni kod kuće ni ovdje. Možda se najviše osjećam u gradu, New Yorku kao grad, ali što se tiče države, ne znam, to mi je, taj pojam države mi je postao baš ono apstraktan.
Ti tvoj rad, ovaj Što te nema, koji je posvećen Srebrenici, otvaraš s ovim pitanjem kako jedan filđan kafe može pomoći u izlječenju od genocida i spriječiti buduće zločine.
Genocid je najstrašniji zločin, najstrašnija forma mržnje koja postoji između ljudi, i posljedice genocida su stravične i traju stotinama godina. I tako da i taj proces oporavka i ozdravljenja i put prema budućnosti, odnosno sadašnjosti u kojoj genocid neće više postojati, je jako dug. Ono što su oni sa mnom podijelili, da u tom momentu kad se to sve dešavalo, kad su oni prolazili kroz to, on su se osjećao sam, kao da se to njima dešava, a niko drugi na svijetu, nikog drugog nije briga i nije im stalo. Ono što su oni sa mnom podijelili, da tokom što te nema, što se desi budući da je spomenik otvoren, tu su dobrodošli svi ljudi, bez obzira na to odakle dolaze. U tom momentu kada oni imaju priliku da vide kako drugi ljudi, čak ljudi koji nisu uopšte vezani za Bosnu i Hercegovinu, ne znaju ništa o tome i možda su saznali 15 minuta prije tog momenta, prije nego što će spustiti filđan i napuniti ga kafom, to je ta jedna vrsta katarze koju oni doživljavaju, onda vide da nisu sami, da nije istina, da nikome nije stalo, da nije istina, da druge ljude nije briga. I to je taj moment koji, ja mislim, je malo drugačiji za njih od drugih načina komemoracije ili jednostavno susreta sa tom traumom koji nosi.
A kakva je bila onda evolucija rada? Ti si 2006. praktično prvi put izvela taj rad, onda je on bio u UN-u predstavljen, i onda prije kad smo pričali rekla si mi da je on u Tuzli praktično postao inkluzivan. Da li si ti imala jasnu sliku od početka kako će to izgledati kada si prvi put napravila taj performans?
Apsolutno ne. Ja nisam imala pojma najiskrenije kako će to izgledati. Ja sam tad u tom momentu 2006. u Sarajevu samo imala želju da ja uradim taj performans i da ja poredam ti filđane i da su ti filđani koji su bili tamo, da su oni sakupljeni i nisu sakuple ove žene iz Srebrenice, tih prvih 932 filđana. I to je sve što sam ja pretpostavila i nadala se. Sam sam ja žela da ih poredam i da eto naspim kafu te filđane koji će čekati. Meni je od početka bilo to bitno, s obzirom da se radi o genocidu, znači zločinu protiv čovječanstva, i da smo mi kao ljudi sami se dogovorili da je genocid zločin protiv čovječanstva, znači zločin protiv sviju nas, onda se i toj temi mora pristupati kolektivno. I zbog toga mi je bilo bitno u radu da je tu su odmah uključeni svi. Cijela poenta ovog rada je da kroz sve, kroz proces i ono što se dešava prije 11. jula i tokom 11. jula i poslije 11. jula, da su tu uključeni drugi ljudi. I zbog toga je bilo važno da, na primjer, da su filđani sakupljeni od ostalih ljudi. Jer filđani nisu skupi. Mogla sam ja otići kupiti 8372 filđana, naravno, nego je bilo važno da drugi ljudi tu učestvuju i da učestvuju sa kupljanjem filđana i ljudi iz Srebrenice i područja tog u istočnoj Bosni, i ljudi bilo gdje iz Bosne i Hercegovine, ili čak ljudi bilo gdje iz cijelog svijeta koji imaju priliku da dođu do filđana, koji spomenik onda je za nas sve. Znači, odnosi se na našu istoriju, kad kažem našu, mislim našu kao ljude, našu istoriju, znači to je nešto što u čemu svi trebamo učestvovati i čega se svi trebamo sjećati.
Na web stranici Radio Slobodna Evropa potražite priču o nomadskom spomeniku Što te nema, američko-bosanske umjetnice Ide Šehović, između umjetnosti i sjećanja Šta može jedan filđan kafe. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.